Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri svetem očetu Frančišku predsednik Tadžikistana Emomali Rahmon. Papež, družabna igra dama spodbuja logiko in je dostopna za vse. Benetke z veseljem pričakujejo papeža Frančiška. Prisluhnili bomo drugemu delu odprtja razstave in predstavitve literarnega zbornika alumnov Škofejske klasične gimnazije Ljubljana Šentvid, duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Petra Kanizija. Sveti oče Frančišek je v petek 26. aprila sprejel audienco predsednika Tadžikistana Emomalija Rahmona. Pogovor s papežem Frančiškom je trajal 25 minut, celotno srečanje z izmenjavo darov pa 35 minut. Zatem je imel tadžikistanski predsednik srečanje v državnem tajništvu. Po osebnem srečanju je sledila izmenjava darov. Papež Frančišek je tadžikistanskemu predsedniku podaril tihožitje v bronu porajajočega se cveta z napisom Mir je krhek cvet, lastoročno podpisano letošnjo poslanico za mir in izvod papeških dokumentov. Tadžikistanski predsednik je svetemu očetu podaril kopijo sasanitske skalne skulpture v Iranu. Prisluhnemo izjavi tiskovnega urada Svetega sedeža. Danes v petek 26. aprila je sveti oče Frančišek v apostolski palači sprejel audienco predsednika Republike Tadžikistan, njegovo ekscelenco gospoda Emomalija Rahmona, ki se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Petrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnim pogovorom v državnem tajništvu so bili izpostavljeni dobri odnosi med svetim sedežem in Tadžikistanom. Zaustavili so se pri nekaterih vidikih političnega in družbeno-ekonomskega položaja države. Posebna pozornost je bila namenjena pomenu dialoga in medsebojnega razumevanja med narodi in kulturami za spodbujanje miru in stabilnosti v svetu.
Članom italijanske zveze, ki povezuje igralce in navdušence družabne igre Dama, je papež dejal, da gre za lep način druženja, ki spodbuja logične sposobnosti ter v svetu, zaznamovanem z individualizmom, povezuje ljudi. Igra dame ima po papeževih besedah dve značilnosti, spodbuja um in je dostopna vsakomur. Zahteva inteligenco, spretnost in pozornost, ne pa velikih sredstev in pripomočkov.
È uno di quei giochi con cui ovunque ci si trovi si può facilmente creare.
Je ena tistih iger, s katerimi lahko, kjerkoli ste, zlahka ustvarite trenutek srečanja in zabave. Potrebujete le šahovnico in figure ter dva igralca in to je prijeten način druženja, je dejal papež članom zveze, ki letos praznuje 100. obletnico obstoja. Dama je torej družabna igra za vsakogar in igra se na različnih koncih sveta. Je tudi eden najpogostejših načinov preživljanja prostega časa med migranti, ki pristanejo na naših obalah.
Tanti di questi fratelli e sorelle in situazioni di grandi.
Mnogi od teh bratov in sester v situacijah velike negotovosti in strahu najdejo olajšanje z igranjem dame, včasih celo skupaj z ljudmi, ki jih sprejmejo v preprostosti in podelitvi. Poleg tega je igra, pri kateri človek uri svoje logične sposobnosti in to je nujno potrebno, saj zloraba novih medijev to sposobnost uspava, je dejal sveti oče. Izpostavil je še, da v svetu zaznamovanem z individualizmom, ki včasih lahko postane osamitev, igra dame pomeni kroženje čistega in svežega zraka.
Perciò auguro ogni bene per la vostra attività.
Zato vam želim vse dobro pri vaših dejavnostih, je zatrdil papež Frančišek. Spodbujam pa vas tudi, da ohranite žive trenutke duhovnosti, ki jih običajno povežete z najpomembnejšimi dogodki, ki jih organizira vaša zveza.
Sveti oče Frančišek je v petek 26. aprila sprejel audienco v sinodalni dvorani v Vatikanu 110 članov fundacije Memorial Papa Francisco, ki jim je v spontanem pozdravu dejal, danes bi rad izpostavil dve stvari, zapuščina in prihodnost, starejši in otroci. Hvala za to, kar počnete. Skrb za starejše je prevzemanje dediščine in to zapuščino je potrebno predati naprej. Druga skupina pa so otroci. Ko sem prišel sem cenil, kako veselo je on sesal stekleničko. Obljuba, zapuščina in obljuba in mi smo most. Zahvaljujem se vsem, ki sodelujete pri tem projektu. Ko je dr. Beldra prebral seznam, se je zdelo, kot da je telefonski imenik, ker so vsi sodelovali in to me je zelo razveselilo. Univerzalnost v sodelovanju. Danes bi rad izpostavil ti dve stvari, zapuščina in prihodnost, starejši in otroci. Prevzeti moramo skrb za oboje, da se bo zgodovina lahko nadaljevala in potem univerzalnost v sodelovanju vseh. Hvala za vse, kar počnete in molite zame, v mojo korist.
Sveti oče bo v nedeljo obiskal Benetke. Dekan beneških duhovnikov monsignor Fausto Bonini je papeža Frančiška opisal kot gospodov dar, ki ga ima ponižno ljudstvo zelo rado. Pomagal jim bo razmišljati o varovanju stvarstva in miru. Papež Frančišek bo četrti papež, ki bo prišel Benetke. V ospredju bo obisk ženskega zapora Giudecca, kjer je postavljen paviljon svetega sedeža na beneškem bienalu. Tu se bo srečal z zapornicami in umetniki, ki so postavili razstavo. Pred njim so Benetke obiskali papeži Pavel VI leta 1972, Janez Pavel II leta 1985 in Benedikt XVI leta 2011. Monsignor Fausto Bonini je za Vatican News dejal, da bo sveti oče pomagal k premisleku o dveh pomembnih temah – varovanju stvarstva, ki je za mesto, kot so Benetke, izredno potrebno, ter pozivu k miru. Bog je usodo sveta položil tudi v roke ljudi, je zatrdil, zato si moramo vsi prizadevati za sožitje in utišanje orožja. Papež se bo v Benetkah mudil samo en dan, a je kljub temu program njegovega obiska bogat. Poleg srečanja zapornicami in umetniki, ki se predstavljajo na beneškem bienalu, se bo srečal tudi z mladimi beneške škofije ter na Markovem trgu daroval sveto mašo. Monsignor Bonini meni, da bo dan zelo intenziven. Papež Frančišek je zelo priljubljen, zlasti med najbolj preprostimi ljudmi. Dodaja, da je zapor obiskal tudi Janez Pavel II. Pričakovanje med zapornicami je veliko, saj živijo težke dogodke svojega življenja in potrebujejo podporo. Monsignor Bonini upa, da bo papež prinesel sporočilo upanja za Benetke, ki se nahajajo v zahtevni situaciji. Mesto preplavljajo množice turistov, njegova prihodnost pa je nejasna. Gladina vode se vse pogosteje dvigne in poplavi ulice in zato je tema zaščite stvarstva še toliko bolj nujna. Benetke so v nevarnosti, da bodo čez nekaj let poplavljene. Zaenkrat Beneško laguno varuje sistem zapornic Moze. Vsi moramo biti bolj pozorni pri skrbi za Benetke. Papež Frančišek nam to nenehno ponavlja, pove Bonini. Izpostavi tudi papeževo nenehno pozivanje k miru. Vojno je treba nujno ustaviti. Zdi se, da je ljudem vseeno za to razsežnost. Vse smrti, ki jih vsak dan povzroči človeška hudobija, kažejo, da gre za nenehno tekmo, v kateri ne gre za reševanje težav, temveč za dokazovanje, da je nekdo močnejši od drugega in ga je zato treba poslušati. Očitno je to spirala brez izhoda. Mi smo uboga bitja v božjih rokah in moramo se naučiti dialoga. Posledice vsega tega sovraštva vedno plačajo najrevnejši in najšibkejši, tisti, ki imajo manj sredstev, da bi se branili in preživeli. Zavedati se moramo, da je usoda sveta v božjih rokah, vendar pa jo je položil tudi v naše roke. Zato je veliko odvisno tudi od nas, zatrjuje monsignor Bonini. Spominja se tudi obiskov prejšnjih papežev. Pavel VI je prišel v okviru evharističnega kongresa, ko je bil beneški patriarh Albino Luciani, kasnejši papež Janez Pavel I. Velik pečat je zapustil tudi obisk Janeza Pavla II., ki se je želel spomniti in počastiti papežev, ki so bili rojeni v Benečiji. Pred 13 leti pa je Benedikt XVI v Benetkah daroval mašo pred 300 tisoč glavo množico vernikov.
Škofijska klasična gimnazija Ljubljana Šentvid v letošnjem šolskem letu praznuje 30. obletnico ponovne ustanovitve. Zato so povabili alumne, ki ustvarjajo na različnih področjih, povezani z likovno ustvarjalnostjo, k oblikovanju razstave v jubilejnem letu. Razstavo je v sredo 24. aprila odprl ravnatelj Škofijske klasične gimnazije Richard Režek v Kregarjevem atriju, kjer je ožji slikarski del razstave. V Meršolovem pa so namenili prostor oblikovalcem in ilustratorjem. Spremno besedo k razstavljenim delom je prispevala umetnostna zgodovinarka in kustosinja profesor magistra Bernarda Stenovec. Na tokratni razstavi, ki bo odprta do konca maja, se slikarskimi deli predstavljajo Sara Križaj, Juri Selan, Meta Šolar in Nika Zupančič, s papirnimi grafiti Katarina Bartol, z ilustracijami Tinka Mesec Tomazin, z grafičnim oblikovanjem Hanna Besedica, z izborom fotografij Polona Avanco in z glinenimi figurami Petra Čemažar.
Sedaj pa kar vabim k besedi ravnatelja Škofijske gimnazije gospoda Richarda Reška, da nagovori naše mlade ustvarjalce in da odpre razstavo.
Prišla mi je v roke knjiga Ferija Lajnščka, in ena meni ljuba njegova pesnitev, ki jo želim v tem trenutku podeliti z vami. Moja hiša. Ni res, da le sanjam in čakam. Sezidal nevidno sem hišo. Tu vse je tako, kot sem želel, za goste napravil sem nišo. Vesel te bom zmeraj, ko prideš. Postrežen ti s tvojo dobroto, zapojem ti pesem o sreči, ti dušo napolnim z lepoto. Ostal boš lahko še pri meni, dokler boš vse izkušal verjeti, da svet ni brezupen in beden, pa rad ga boš moral imeti. Ni res, da sem čuden in smešen, le vrt sem drugačen zasadil. Tot rastejo rože, besede, ta šopek iz njih sem napravil. Letos sem na maturantskem plesu spregovoril našim maturantkam in maturantom. En pomemben poudarek, ki sem jim ga želel sporočiti, je ta, da so biseri. Vsak izmed njih svojstven biser. Biser, zato ker je edinstven. In danes, ko sem obkrožen za vso to lepoto, ki jo ustvarjate tudi vi, drage alumne in alumni, vam lahko rečem samo to hvala, da ste biseri. Da svetite vsak na svojem področju, in da prihajate nazaj v hišo, ki je bila, je in vedno bo tudi vaša.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Petra Kanizija. Danes bi vam rad spregovoril o svetem Petru Kaniziju. Rodil se je 8. maja 1521 v Nijmegnu na Nizozemskem. Kot študent na Kölnski univerzi je obiskoval kartuzijane pri sveti Barbari in pobožne može, ki so gojili duhovno z devocijo moderna. 8. maja 1543 je vstopil v družbo Jezusovo. Junija 1546 je bil v Kölnu posvečen v duhovnika in šel že leto zatem kot teolog avsburškega škofa na tridentinski koncil. Leta 1548 je pri svetem Ignaciju končal duhovno formacijo in potem v kolegiju o Mesini opravljal navadna hišna opravila. Ko je 4. oktobra 1549 v Bologni dosegal doktorat iz teologije, ga je sveti Ignacij namenil za apostolat v Nemčiji. Obiskal je papeža Pavla III. In še molil v baziliko svetega Petra. Tam je prosil Petra in Pavla, naj mu podelite apostolski blagoslov za njegovo življenjsko poslanstvo. V svoj dnevnik je zapisal, potrdila sta moje poslanstvo v Nemčiji, kakor da mi kot apostolo Nemčije izročata svojo naklonjenost. Smo v času luteranske reforme, ko je v nemško govorečih deželah pred privlačnostjo reformacije katoliška vera na videz ugašala. Kanizeva naloga, ko naj bi tam obnovil katoliško cerkev, je bila skoraj nemogoča. Izvedljiva je bila samo v moči molitve, iz globokega osebnega prijateljstva z Jezusom Kristusom. Kanizij se je s poslanstvom, ki ga je prejel od Ignacija in papeža Pavla III. Odpravil na Bavarsko, kjer je služboval kar nekaj let. Kot dekan, rektor in vicekancler univerze v Ingolštatu je skrbel za akademsko življenje ustanove in versko ter moralno prenovo ljudstva. Na Dunaju, kjer je bil za kratek čas škofijski upravitelj, je opravljal pastoralno službo v bolnišnicah in zaporih. Leta 1556 je ustanovil kolegijo v Pragi, in bil do leta 1569 prvi predstojnik gornjenemške jezuitske province. V tej službi je v Nemčiji vzpostavil gosto mrežo skupnosti svojega reda, zlasti v kolegijih. Udeležil se tudi pogovorov s protestantskimi voditelji v Wormsu. Opravljal je funkcijo papeškega nuncija na Poljskem. Sodeloval je na dve zasedanji skupščine v Augsburgu leta 1559 in 1565. Sodeloval je na končnem zasedanju Tridentinskega koncila, kjer je spregovoril o vprašanju obhajila pod obema podobama in o indeksu prepovedanih knjig. Leta 1580 se je omaknil v Friburgu v Švico in se ves posvetil pridiganju in pisanju. Tam je tudi umrl 21. decembra 1597. Za blaženega ga je razglasil blaženi Pij IX. Leta 1864, za drugega apostola Nemčije papež Leon XIII, za svetnika in cerkvenega učitelja pa papež Pij XI. Leta 1925. Sveti Peter Kanizi je lep del svojega življenja preživel v stiku s pomembnimi ljudmi svojega časa in je bil še posebej vpliven s svojimi spisi. Izdal je zbrana dela svetega Cirila Aleksandrijskega in svetega Leona Velikega, pisma svetega Hieronima in govore svetega Nikolaja iz Lue. Njegove najbolj razširjene spisi pa so trije katekizmi, napisani med letoma 1555 in 1558. Prvi katekizem je bil namenjen študentom, sposobnim razumeti osnovne pojme teologije, drugi otrokom iz ljudstva za prvo versko izobrazbo, tretji pa mladim za današnjo srednješolsko izobrazbo. Katoliški nauk je v njih razlagal z vprašanji in odgovori, na kratko svetopisemskimi izrazi, zelo jasno in brez polemičnih namigov. Že v njegovem življenju je ta katekizem doživel dobrih 200 izdaj. Na stotine izdaj je sledilo vse do 20. stoletja. Razlikoval je zavestni grešni odpad od vere, od izgube vere brez krivde zaradi okoliščin. V rimskih soočenjih je izjavil, da je večina Nemcev sprejela protestantizem brez krivde. V času hudih verskih nasproti se je izogibal ostrini in jezljivi retoriki. Za cilj si je zastavil zgolj poživitev vere v cerkvi. Pri tem mu je pomagalo obširno in prodorno poznavanje svetega pisma in cerkvenih očetov. Za duhovno svetega Kanizija je značilno globoko prijateljstvo z Jezusom. V svoj dnevnik je zapisal, kot da bi mi ti na koncu odprl srce presvetega telesa, ki se mi je zdelo, da ga vidim pred seboj, si mi je ukazal, naj pijem iz tega izvira. Povabil si me tako rekoč, naj zajamem vode svojega odrešenja iz tvojih studencev. Moj odrešenik. In potem je videl, kako mu je odrešenik dal tridelno obleko, katere deli se imenujejo mir, ljubezen, ustrajnost, da je v njej opravlja delo katoliške obnove. Njegovo prijateljstvo z Jezusom, ki se hrani z ljubeznijo do svetega pisma, najsvetejšega in cerkvenih očetov, je bilo jasno povezano z zavestjo, da je v cerkvi kot nadaljevalec poslanstva apostolov. V kristocentrični duhovnosti svetega Petra Kanizija korenini globoko prepričanje, ni mogoče, da bi duša, ki je do lastne popolnosti, ne opravljala vsak dan molitve v duhu, ki je redno sredstvo, ki omogoča Jezusovemu učencu tesen stik z Božjim učiteljem. Zato na svetniku spisi, namenjenih duhovni vzgoji ljudstva, ustrajno poudarja pomen bogoslužja, ko razlaga evangelije, praznike, mašne obrede in druge zakramente. Obenem pa vernikom pokaže, kako potrebno je, da se vsaka osebna molitev pridruži v udeležbi pri javnih obredih cerkve. Gre za spodbudo in metodo, ki sta ohranili veljavo, še zlasti, ko jo je svojo avtoriteto vnovič ponudil drugi vatikanski koncil v konstituciji o bogoslužju. Krščansko življenje ne raste, če ga ne hrani udeležba pri nedeljskem bogoslužju. Vsakdanja osebna molitev in osebni stik z Bogom. Sredi tisoč dejavnosti in pobud, ki nas obdajajo, je potrebno vsak dan najti, da bi ga poslušali in se pogovarjali z njim. Sveti Peter Kanizi nas jasno uči trenutke zbranosti pred Gospodom s svojim življenjem. Jasno nas uči, da je apostolska služba učinkovita in obrodi sadove odrešenja v srci samo, če je oznanjevalec osebna Jezusova priča. Z njim tesno povezan v veri, z moralno skladnim življenjem in z nenehno molitvijo, ter prav tako ljubeznijo. In to velja za vsakega kristjana, ki hoče svojo pripadnost Kristusu živeti zavzeto in zvesto. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.